Well, no, sometimes you have to be ready for fight, and sometimes, you know, the game starts and you're not ready. After the...
Dažkārt ir jābūt gataviem kārtīgai cīņai, bet reizēm spēles sākumā neesi tam gatavs. Pēc strīda ar tiesnesi mums parādījās dzirkstele, kas iekūra nepieciešamo uguni. Ļoti gudri servējām, jo visa mača laikā servē kļūdījāmies tikai 10 reizes. Tas mums atļāva palikt spēlē visa mača garumā. Bet pats svarīgākais, ka spēlētājiem dega acis, es to redzēju. Laukumā bija viens patiesis līderis, komandas kapteinis Atvars Ozoliņš. Viņš komandai palīdzēja pašos svarīgākajos brīžos ar pārēju atbalstu, protams, bet galvenais, ka uzvarējām kā komanda.